Šodien Rīgā notiek staro Rīgas krējiens, kā ietveros autoritājiem un gājējiem jārēķinās ar būtiskiem ierobežojumiem. Proti, tātad no 1 līdz 11. vakarā būs aizliegts apstāties un stāvēt pils laukumā. Tāpat tās arī jārēķinās, ka būs slēgta satiksme gan automašīnām, gan gājējiem. Tātad no 8. līdz 11. vakarā būs slēgta satiksme jau konkrētos posmos. Proti, Torņielas posmā no Citadeles ielai līdz Pils ielai, Pils ielā posmā no Torņielas līdz Muļķes ielai, cielā no Pils ielas līdz Citadeles ielai un Citadeles ielas posmā no Muļķes ielas līdz Krišāņu Valdemāra ielā. Gājējiem jāņem vērā to, ka no 1 līdz pat 11. vakarā būs slēgta gājēja ietve Vanšķilta posmā virzienā no Citadeles ielas līdz nobrauktuvei uz Ķīpselu.